ایران مطبوعاتیگه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلند میم و فرنظری خزمتینگیز دمند. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Eron mardum solori va Xoroson gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Eron gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Eron gazetasi shunday yozadi: Moselning harbiy amaliyotlarni jiddiy boshlash uchun Iroq davlatining qilgan azm-irodasi ushbu mamlakat yer hududlarida terrorizm hodisasi bilan umumiy qarshilik ko'rsatish uchun keng ko'lamda azm-iroda qilishidan dalolat beradi. Hamma narsadan muhim bo'lgan nuqta shundan iboratki, harbiy va xalq kuchlari hamda ushbu amaliyotda iroqlik turli guruhlarning ishtirok etishlari shundan dalolat beradiki, Bugun terrorizm bilan qarshi kurash olib borish va tinchlikni barqaror etish mavzusida milliy hamjihatlik va ushbu mamlakatda Iroqning yer yakliqligini muhofazat etish shakl olgan. Ammo ikkinchi masala bu oxirgi bir necha oy davomida Amerikaning mavqeyiga qarash sanaladi. Bu mamlakat o'tgan oylar davomida ushbu amaliyotlardan o'zi uchun bir nechta manfaatlarni qo'lga kiritmoqchi bo'lgan edi. Jumladan terrorizm bilan qarshi kurash olib borishda Amerikaning qo'mondonligini namoyish etish maqsadi bilan ushbu mamlakat harbiylari tomonidan amaliyot boshqaruvini qo'lga olish edi. Boshqa mavzu ham shundan iborat ediki, amerikaliklar Mosul amaliyotlarida Iroq xalq kuchlarining huzur topmasliklari va amaliyotga kirmasliklarini xohlashardi. Muhim narsa shuki, amerikaliklarning ikki maqsadlaridan hech qaysi biri va asosiy maqsadlari amalda tatbiq etilmadi. Va bu esa ushbu mamlakat uchun bir mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lish va mintaqada terrorizm bilan mustaqil mamlakatlarning kurash olib borishlari uchun ijobiy imtiyoz edi. Bu amaliyotning muhim uchinchi nuqtasi shundan iboratki, Iroq davlati va kuchlari Eron kabi mintaqaviy qudratlarning maslahatlari va ko'maklari bilan mustaqil tarzda milliy xavfsizlik va yer hududlarining yakliqligiga kafolat bera olishini namoyish etdi. Mintaqada g'arb mamlakatlarining harbiy huzur topish tarafdorlari va ushbu mamlakat uchun bu narsa muhim payomdir. Hamda Iroqda Amerika va uning ittifoqchilari bo'lmish mamlakatlarning harbiy huzur topishlarining ko'p bahonalarini o'rtadan yo'q qilib tashlaydi. Mardum Solori gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday yozadi: Misr va Saudiya Arabistoni arab dunyosining eng muhim mamlakatlaridan hisoblanadiki, bugungi kunlarda o'zaro qarama-qarshilikda qaror olishgan. Suriya masalasi bo'yicha ularning ziddiyatlari haligacha biron bir natija bergani yo'q. Riyoz o'tgan bir necha yil davomida takfiriy guruhlarni himoya etishi bilan haligacha Bashar Asad davlatini ag'darish va mintaqadagi boshqa barcha arab mamlakatlarini o'ziga qo'shib olish uchun sa'y harakat qilmoqda. Bunga qarshi Qohira Suriya ishlariga har qanday daxolat etishni ushbu mamlakatning ichki ishlariga aralashish deb biladi va ushbu mamlakatning markaziy hukumatini ag'darish bilan muxolifdir. O'tgan kunlar davomida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashiga Rossiyaning taqdim etgan loyihasiga Misrning ijobiy ray berishi Saudiyalik rasmiylarning g'azabini keltirdi. Misr O'rta Sharqda o'z mavqeini tiklash maqsadida Arabistonning bosimi ostiga qaror olib, ushbu mamlakatning siyosatlariga tan berishga hozir emas. Arabiston ham haligacha mavjud vositalardan foydalanib, Misr davlatini bosim ostiga qaror berishga harakat qilmoqda. Riyozning mintaqadagi siyosatlarida hamrohlik qilmaslik uchun Qohiraning to'laydigan eng kam xarajati va qudrati bu iqtisodiy bosim hisoblanadi. Xoroson gazetasi shunday yozadi: Yevropaliklar bugungi kunlarda ko'p jiddiy keskinliklar va muammolar bilan yuzma-yuz bo'lishgan. Bir tomondan mohojirat qilish bo'hroni, terrorizm bo'yicha bahs-munozaralar, Angliyaning Yevropa ittifoqidan ajralib chiqishi va Yevropaning kelajagi, boshqa tomondan esa xalqaro arsalardagi kuchlar muvozanatining tinsizligi, O'rta Sharqda vujudga kelgan bo'hronlar va Rossiya bilan vujudga kelgan keskinliklar Yevropa ittifoqining rahbarlarini boshi bir ko'chaga qaror bergan. Yevropaning ayrim mamlakatlari ichki bo'hronlarni jiddiy bilishlari bilan Yevropaning ichki o'zgarishlariga diqqat e'tibor qaratishni so'rashmoqda. Va boshqa ayrim mamlakatlar esa Yevropaning muammolari tashqi sabablarga ega bo'lishini ta'kidlab, xalqaro arsalarda Bryusselning yanada kengroq daxolat etishini talab qilishmoqda. Bu kelishmovchiliklarni Moskva bilan qanday munosabat qilish haqida Yevropada mavjud bo'lgan ziddiyatlarda misol tariqasida ko'rib chiqish mumkin. Yevropaning ayrim mamlakatlari Rossiyaning Suriyada olib borayotgan siyosatlari sababli ushbu mamlakat bilan jiddiy munosabat qilishni so'rashmoqda va ayrim mamlakatlar esa Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi bosim o'tkazish uchun kam vositaga ega bo'lishini ta'kidlashlari bilan ushbu mamlakat bilan hamkorlik qilish va murosa qilishni istashmoqda. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.